Poštovani slušaoci, dobro večer, aktuelnostima danas slušajte. Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio hrvatsku tužbu i srpsku protiv tužbu za genocid. Zvaničnici Srbije i Srpske je potvrđen masovni zločin nad Srbima. Vučić i Dodik u Beogradu tokom redovnih konsultacija razgovarali o planovima međunarodne zajednice za Srpsku i BiH. Čućete i najzanimljivije izvode iz aktuelnog časa. Ostanite uz aktuelnosti Radija Republike Srpske. Međunarodni sud pravde u Hagu u cijelosti odbacio međusobne tužbe i Srbije i Hrvatske za genocid. Sud je ocijenio da Hrvatska nije dokazala da se radilo namjeri i zavjeri da se djelimično ili u cijelosti unište Hrvati, odnosno da se počini genocid, kao i da Srbija nije dokazala da je Hrvatska počinila genocid za vrijeme operacije Oluja i poslije nje. Prilog Zorane Marković.
Sa 15 glasova prema 2, 15 glasova za, 2 protiv, sud odbacuje tužbu Hrvatske jednoglasno. Sud odbacuje protiv tužbu Srbije.
Nakon dvočasovnog obrazloženja predsjedavajući sudskog vijeća Peter Tomka saopštio je da su obje tužbe odbačene. Ni 17 stavki na koji se pozivala Hrvatska ne dovodi do zaključka da je postojala namjera da se Hrvati unište u određenim regionima, obrazložio je Tomka.
Dela koja predstavlja aktu serios genocida u smislu člana 2, odnosno BiH konvencije, nisu počinjena sa izričitom namjerom da bi se to karakterisalo kao genocid. Sud dalje primećuje da tužilaštvo Haškog suda nikada nije optužio ni jedno lice za genocid protiv hrvatskog stanovništva u kontekstu oružanog sukoba koji se održao na teritoriji Hrvatske u periodu od 1991. do 1995. Iz toga se može zaključiti da Hrvatska nije dokazala optužbe da je genocid počinjen. U skladu sa tim, ne može se pripisati odgovornost po konvenciji o genocidu u ovom predmetu, niti može biti bilo kakve odgovornosti za propuštanje da se spreči genocid, propuštanje da se kazni genocid, odnosno saučesništvo u genocidu. Njeno tvrdnja da je postojala zavera da se počini genocid također nije dokazana. Samim tim, tužba Hrvatske mora biti odbijena u celini.
Odbijena je i kontratužba Srbije jer sud nije utvrdio da u ponašanju hrvatskih vlasti prije operacije Oluja za vrijeme i posljednje efekte koji se mogu protumačiti kao namjera da fizički unište Srbe u Hrvatskoj, objašnjava Tomka.
Ona dela koja su dokazana, posebno ubistvo civila i nečovječno ponašanje protiv nedužnih ljudi, nisu počinjena u meri u kojoj bi se moglo ukazati na postojanje genocidne namere. Po mišljenju suda, čak i ako bi ta tvrdnja da je Hrvatska želela spreči srpske izbjeglice da se vrate, što Hrvatska spori, čak i da je to tačno, to ne bi dokazalo postojanje dolu specijalosa, odnosno genocid pretpostavlja nameru da se neka grupa uništi kao takva, a ne da se njoj načini šteta ili da se ona protera sa određene teritorije, bez obzira kako se te akcije karakterišu u pravu. Sud zaključuje da postojanje dolusa specijalusa nije dokazano. Samim tim, sud je utvrdio da nije dokazano da je genocid počinjen za vreme i posle operacije Oluja protiv srpskog stanovništva Hrvatske.
Sud je odbacio i odštetne zahtjeve obje države i ocijenio da Srbija i Hrvatska treba što prije da riješe pitanje sudbine nestalih lica u cilju mira i stabilnosti u regionu.
Predsjednici Srbije Tomislav Nikolić i Republike Srpske Milorad Dodik i premijer Srbije Aleksandar Vučić zajedno su u predsjedništvu Srbije u Beogradu pratili čitanje presude Međunarodnog suda pravde po tužbi kojom je Hrvatska tužila Srbiju za genocid i kontratužbi Srbije po istom osnovu. Nakon toga predsjednik Nikolić i Dodik obratili su se i javnosti. Tamo je bila i naša novinarka Marica Lalović.
Iako presuda nije ispunila naše očekivanja, Srbija kao članica Ujedinjenih nacija i država sa viševjekovnom tradicijom pravnog uređenja u obavezi je da poštuje Međunarodni sud pravde i njegove odluke, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Presuda Međunarodnog suda pravde nije ispunila naša očekivanja, posebno u delu koji se odnosi na odgovornost Hrvatske. Istorija je pokazala i pokazat će razmere stradanja srpskog naroda na prostoru Hrvatske u Prvom i Drugom svjetskom ratu, ali i tokom 90. godina prošlog veka, a naročito u vreme Oluje. Uveren sam da bi se svetska stručna pravnička javnost složila da nije obraćena pažnja na medački džep, a to je po svim elementima bića krivičnog dela genocida upravo eklatantan primjer njegovog činjenja. Naime, u medačkom džepu Hrvatska vojska je pobila sve stanovnike, tu su živjeli isključivo Srbi, od najmlađeg do najstarijeg, sve životinje od psa do krave, minirala i razrušila sve objekte i konačno zatrovala sve bunare. To je i po stanovištu nauke međunarodnog prava, ali i po praksi Međunarodnog suda pravde, koliko je meni poznato, upravo neoboriv dokaz izvršenja dela genocida. Presuda Međunarodnog suda u Hagu ima veliki značaj za Republiku Srbiju i srpski narod, jer je preokrenula ustaljene stereotipe međunarodne zajednice o dešavanjima na prostoru bivše SFRJ u periodu od 1991. do 1995. godine. Sud je presudio da Hrvatska svojom tužbom nije uspjela da dokaže genocidne namere srpske strane u ratnim sukobima. S druge strane, iako protiv tužba Srbije nije usvojena, Međunarodni sud pravde utvrdio su vlasti Republike Hrvatske bile svesne da će vojna akcija Oluja dovesti do proterivanja civilnog stanovništva. Na ovaj način je od strane najviše pravne instance Ujedinjenih nacija potvrđeno da su hrvatske snage počinile masovne zločine prema Srbima u Hrvatskoj. Uprkos nepravdi, načinjen je ohrabrujući korak. Iskreno se nadam da će u vremenu koje je pred nama biti dovoljno hrabrosti kako bi Srbija i Hrvatska u dobroj veri zajedno rešavale sve ono što sputava da naš region uvedemo u period trajnog mira i prosperiteta.
Presuda suda će biti ispoštovana, ali kod srpskog naroda ostaje osjećaj učinjene nepravde, smatra predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Da je nad Srbima na prostoru Hrvatske počinjen zločin genocida, da su tamo raseljeni, ljudi će i dalje vjerovati i misliti i biti uvjereni to, jer to pokazuju istorijske, populacione, imovinske i svake druge činjenice da tamo su Srbi nestali sa ogromnog prostora koji danas čini Republiku Hrvatsku. A da ne govorimo o činjenici vezano za Drugi svjetski rat i nikada presuđeni i nikada vođenog postupka vezano za logor Jasenovac, gdje je pobijeno ogroman broj Srba i gdje su gotovo čitavi prostori ispražnjeni i u današnjoj Republici Srpskoj i u Hrvatskoj kako bi se pobio jedan narod. Naravno da će se ostati sada za analitičare, ostaće za razne historičare, ali ono što ostaje, dakle, činjenica jeste da je sud donio ovakvu odluku, a mi ćemo isto to poštovati, ali osjećaj učinjenog zločina i nepravde na Srbima koji su najveći stradalnici na prostoru bivše Jugoslavije, kada uzmete generalno od Slovenije pa sve dole do Makedonije, onda bi se može vidjeti i utvrditi da su Srbi najviše stradali kao nacija na ovim prostorima u procesu raspada bivše Jugoslavije. Bilo bi dobro, naravno, da ovo bude postrek za bolju saradnju između dva naroda, Srba i Hrvata, da konačno stave iza sebe sve istorijske razmirice i da svako učini da se krećemo dalje. Možda bi bilo jedna od dobrih stvari koje treba učiniti nakon ovoga, to je da se proglasi amnestija u Hrvatskoj vezano za mnogo pojedinačnih sudskih postupaka koji se vode protiv Srba u sudovima Hrvatske i da se na taj način pokaže da se na pravilan način prihvatilo i shvatilo upravo ovakvu odluku. U svakom slučaju, dakle, želim samo da još jednom potvrdim činjenicu da je ovo jedan novi trenutak u kojem moramo svi zajedno krenuti dalje. Svi ćemo ostati u svojim istinama, u svojim osjećanjima i svi ćemo, naravno, na neki način ostati na istim pozicijama kao i prije tužbe.
Predsjednik Dodik je podsjetio na činjenicu da su isti događaji u tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred istim ovim sudom drugačije kvalifikovani. Dodik je ponovio da srpski narod i Republika Srpska nikada nisu ni prihvatili tu tužbu koju je jednostrano podnijela Bosna i Hercegovina.
Prosto je neugodan utisak svih nas kada slušamo danas priču o tome kako je vođen postupak vezan između Srbije i Bosne i Hercegovine. Moram da kažem da Republika Srpska i Srbija u Bosni i Hercegovini, dakle, nikada nismo prihvatili da postoji takva jedna tužba i ona može da bude samo posmatrana separatno. Zlopotrebljeno i ignorisano upravo činjenice da pola Bosne i Hercegovine nije bilo zato da se vodi takav jedan postupak. Međutim, sud je to ignorisao i želio da provede tu odluku. To me dovodi do uvjerenja da su mnoge odluke i međunarodnih sudova ovakvog tipa politički motivisane. Jer na koji način možete upravo objasniti činjenicu da pola jedne zemlje, eto Bosne i Hercegovine, koju mnogi promovišu i zalažu se za nju, nije bio za tužbu, nije bilo institucionalne saglasnosti da se to desi, a ipak se obavila rasprava i donesena presuda od ranije.
Dva predsjednika istakla su da je Srbija svojevremeno pozivom da se povuku obe tužbe pred Međunarodnim sudom pravde, zašto Zagreb nije imao snage, pokazala svoje opredjeljenje za mir i dobrosusjedske odnose. To opredjeljenje iskazano je i danas, nakon izrečene presude, sa uvjerenjem da će odnosi dvije države i dva naroda krenuti novim, konstruktivnijim i sadržajnijim putem.
Odluku Međunarodnog suda o odbacivanju tužbi Srbije Hrvatske za genocid u Srbiji ocjenjuju kao početak rješavanja brojnih otvorenih pitanja dvije zemlje. Iz Hrvatske najavljuju da neće odustati od svojih zahtjeva prema Srbije. Svjetski mediji ističu da bi presuda mogla da doprinese da Srbija Hrvatska ostave za sobom dugotrajni animozitet. U prilogu Radana Škipine.
Srbija nema razloga da bude nezadovoljna odlukom Međunarodnog suda pravde u Hagu, s obzirom da nije utvrđeno da je počinila genocid, izjavio je neposredno nakon saopštavanja odluke ministar pravde Srbije Nikola Selaković. Zadovoljan je što je akcija Oluja u sudu okarakterisana kao smišljena akcija političkog vojnog vrha Hrvatske.
Danas je završena jedna stranica u Međunarodnom sudu pravde kada su u pitanju epilozi o događajima na području bivše Jugoslavije. U postupku koji je vođen po tužbi Hrvatske protiv Republike Srbije i kontra tužbi Srbije protiv Hrvatske, možemo reći manje više da se dogodilo ono što smo očekivali. Došlo je do odbijajućih tužbi i taj do odbijajućih presuda, odnosno do odbijanja ovih tužbi, taj rezultat na izgled je nerešen, ali nemamo razloga da budemo nezadovoljni. Na prvom mestu, zato što je odlučujući po tužbi Hrvatske protiv Srbije, sud utvrdio da nije bilo genocida od strane Republike Srbije. I to je razlog za naše zadovoljstvo i to je ono što je ispunilo, možemo slobodno reći, naše očekivanje. Kada je reč o kontratužbi, sud je također utvrdio identičnu činjenicu uz nešto što također treba da bude razlog za naše veliko zadovoljstvo. Naime, konstatujući da nije izvršen genocid nad krajiškim Srbima, nad Srbima u Republici Hrvatskoj, sud je prvi put opovrgao jednu tvrdnju koja je stalno iznošena od strane hrvatske strane, tvrdnju koja je se provlačila i kroz Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju upravo ovdje u Hagu, a to je da su krajiški Srbi, dakle citiram njihovu ili parafraziram njihovu tvrdnju, da su krajiški Srbi napustili Hrvatsku na poziv rukovodstva Srbije. Prvi put Međunarodni sud pravde opovrgao je takvu tvrdnju, rekavši da je odlazak Srba iz Hrvatske posljedica vojne akcije Oluja, koja je bila namjerno organizovana od strane hrvatskog vojno-političkog rukovodstva i čak upotrijebio izraz desirably, dakle željeni odlazak Srba iz Hrvatske. To je prvi put da se tako nešto u međunarodnim pravnim instancama, pred međunarodnim pravnim instancama kvalifikuje Oluja, vojna akcija Republike Hrvatske usmjerena na odlazak krajiških Srba sa njene teritorije. To je razlog, možemo slobodno reći, i za naše tiho zadovoljstvo da se prvi put o tome na takav način govori. Sud je pozdravio dobru volju Republike Srbije da radi na planu otkrivanja nestalih lica i pozvao je obe strane na uzajamnu pomoć i saradnju u otklanjanju svih onih burnih posljedica ratova od 1991. do 1995. godine.
Predsjednik odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu Janko Veselinović ocjenjuje da je nakon današnje presude došlo vrijeme da se istinski počne sa rješavanjem brojnih otvorenih pitanja koja se tiču Srba, izbjeglih i prognanih iz Hrvatske. Poslije ovakve odluke sve ostaje kako je i bilo. Svaka strana će se ukopati u svojim odlukama i stavovima tako da do pomirenja neće doći, ocjenjuje direktor Dokumentaciono-informativnog centra Veritas Savo Štrbac. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Sanda Rašković Ivić naglašava da poslije ove presude Hrvatska više nema nikakvo moralno pravo da slavi godišnjicu Oluje kao državni praznik. U Hrvatskoj preovladava nezadovoljstvo odlukom Međunarodnog suda pravde u Hagu. Hrvatski historičar Hrvoje Klasić ističe da je pravni tim te zemlje bio neozbiljan i da je zbog toga dobio nekoliko packi pred Međunarodnim sudom pravde jer je koristio neprovjereni dokazni materijal i tužio za genocid državu koju formalno pravno nije mogao da tuži. Premijer Hrvatske Zoran Milanović, razočaran presudom, ipak najavljuje da se neće odustati od drugih zahtjeva prema Srbiji.
Povodom presude Međunarodnog suda UN-a u Hagu, želim reći da nismo zadovoljni odbijanjem hrvatske tužbe i da jesmo zadovoljni odbijanjem srbijanske prototužbe. Temeljem onoga što za sada znamo i što smo vidjeli, dakle, hrvatska tužba je nažalost odbijena od strane suda, nije utvrđen od strane suda genocid, ali je utvrđeno sve ono što se znamo da se definitivno događalo, a to su teški ratni zločini i etničko čišćenje. Srbijanska tužba je bila očito puno slabije utemeljena i zato je tako i završila. Prošlo je više od 20 godina, Hrvatska je članica Europske unije, dobila je rat i ima priliku u društvu najnaprednijih i najrazvijenijih država svijeta ići naprijed i graditi sadašnjost i budućnost. Srbiji u tom smislu želimo sve najbolje. Od naših zahtjeva za utvrđivanjem sudbine nestalih u Domovinskom ratu od prije 20 godina, koji povratak kulturnog blaga nećemo i ne možemo odustati, to je naš dug prema Hrvatskoj, prema hrvatskom narodu, prema hrvatskoj državi i moralna obaveza koja će čekati svaku hrvatsku vladu.
Milorad Pupovac, lider Srpskog narodnog vijeća i narodni poslanik u Hrvatskom saboru, ocjenjuje da pitanje genocida ne bi trebalo više da ometa odnose dvije države jer su tužbe neosnovane. Ovakva odluka je očekivana i sa pravnog i sa logičkog aspekta i vraća nadu u pravosuđe, pravni poredak i pravdu, izjavio je predsjednik DNS-a Marko Pavić. Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić naglašava da je bitno što se sud ponašao u skladu s međunarodnim pravom.
Kao pravnik mogu da kažem da je za mene presuda očekivana. Naravno, rano je davati neku temeljitiju analizu, ali onoliko koliko sam uspeo da pohvatam podataka, zadovoljan sam uglavnom načinom na koji je sud pristupio rješavanju ove dve stvari, dakle iz tužbe i protiv tužbe, i postupao je kao sud. Dakle, on se bavio pravnim određivanjem genocida bez politizacije koje se čine u svakodnevnom životu.
Profesor Lukiću, kako će se ova presuda ili da li ima odraza na situaciju u Bosni i Hercegovini s obzirom da se sud u više navrata pozivao na praksu i presuđene stvari Međunarodnog krivičnog suda u Hagu i donesene presude za genocid protiv visokih srpskih oficira?
Mislim da to ne može uticati ni na Bosnu i Hercegovinu u bilo kom smislu, a i na unutrašnje ustavno uređenje, državno uređenje Bosne i Hercegovine i na egzistenciju Republike Srpske. Naime, treba praviti razliku između odgovornosti države za kršenje konvencije o sprečavanju, o zabranjivanju i sprečavanju zločina genocida i individualne odgovornosti lica koje su sama počinila neka od dela genocida, jer se radi o individualnoj krivičnoj odgovornosti, ne radi se o odgovornosti bilo kog kolektiviteta ili bilo koje političke zajednice. Sva naklapanje i natlapanje o tome da se iz toga može izvući nešto protiv Republike Srpske su zaista jedna obična glupost i veoma bih volio da vidim koje će to umne glave da u kontekstu postojećih pravnih rješenja izmisle jednu takvu tužbu koja bi imala neki svoj osnov protiv Republike Srpske.
Zapadne agencije izvijestile su danas da je Međunarodni sud pravde presudio da ni Hrvatska ni Srbija nisu počinile genocid tokom rata od 1991. do 1995. godine, ocjenjujući da je time okončan spor između dvije zemlje koji je trajao 16 godina i da bi presuda mogla da doprinese da dvije susjedne zemlje ostave za sobom dugotrajne animozitete. We'll be right back.
Direktor Dokumentacijono-informativnog centra Veritas Savo Štrbac rekao je da je presuda Međunarodnog suda pravde okončan sudski spor Srbije i Hrvatske, ali ne i spor između dvije države i dva naroda i cijenio da neće doći do pomirenja. Gospodine Štrbac, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali pozivu da govorite za aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Hvala vam što ste me pozvali.
Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio je danas hrvatsku tužbu i srpsku protiv tužbu za genocid. Ovim je okončan sudski spor Srbije i Hrvatske. Kako vi, gospodine Štrbac, komentarišete ovakav ishod?
Pa izgleda da su zadovoljne države ovakvim ishodom i jedna i druga, slušajući njihove predstavnike, pa čak i predsjednike država. A nezadovoljni smo mi, žrtve. Nezadovoljni smo mi koji smo protjerani, najnezadovoljniji su porodice stradalih, ubijenih, nestalih. Ali mogu reći sada da je ovaj rezultat očekivala ova srpska javnost, jer svi su ih počeli od, ne znam, najviših zvaničnika pa do stručnjaka raznoraznih, jeli, i pravih i takozvanih, svi su govorili da će ovaj rezultat biti, jeli, neriješen. Sportskim rječnikom, mi smo Srbi najbolje prošli pred ovim Međunarodnim sudom pravde. Recimo, kad je ovo u pitanju Hrvatska i zločini na području Hrvatske i suđenja pred onim Haškim tribunalom, tamo je već 6 Srba, među njima i pripadnika JNA, jeli, osuđeni pravosnažno za zločine nad Hrvatima, dvojici se još sudi, pa će, može biti rezultat 8-0, a ono što sudi trojici hrvatskih generala, oni su oslobođeni, jeli, tako. Pred nacionalnim sudovima omjeri su drastični. U Hrvatskoj preko 600 pravosnažno osuđeno, među njima tek 40 pripadnika oružanih snaga Hrvatske. Pred, evo, čak i sudom u Srbiji, jedan Hrvat je samo osuđen iz Hrvatske za zločine nad Srbima, a ostali su, a Srbima bar 40 je već pravosnažno osuđeno. Tako da je s tih nekakvih aspekata ovo najpovoljnija presuda. Ja sam govorio često i prije nek što je došlo do ovog suđenja, kad je bilo priča o povlačenju tužbe, da je uspjeh Srbije i nas Srba samim tim što nam je omogućeno da dođemo, da iznesemo našu argumentaciju o stradanju Srba pred najvišu pravosudnu ustanovu, i pri tome ostajem i danas, sve ono što smo iznijeli i u onoj pisanoj fazi i na glavnoj raspravi postaje baština svjetska, dostupna svima. Možda će neke generacije, neki stručnjaci, naučnici koji dolaze, jeli, za 10, 50 ili 100 godina drugačije ocjenjivati ove događaje nego ovaj sud, ali ima i sada i imamo tamo materijal, dokaze i činjenice, je li tako? Sad ćemo se hvatati i mi Hrvati za obrazloženje, za pojedine tačke obrazloženja presude, ko pjani plota, je li tako? Tražit ćemo ono što nam ide u korist. Mi ćemo se, recimo, uhvatiti zato da je sud ocijenio da je Oluja bila etničko čišćenje, je li tako? A etničko čišćenje, nažalost, našu nije modalitet predviđen u konvenciji o genocidu kao jedan od modaliteta kojim se to djelo može izvršiti, ali to nama mnogo znači. Konstatovani su i svi drugi zločini nad Srbima, i ubistva, i fizička i psihička maltretiranja, i protjerivanja, ali rečeno je da to ne dosiže nivo genocida. Ali su konstatovani od najviše pravosudne ustanove, dakle, Oluja nije više čista ko suza, kako su je Hrvati prikazivali do sada. I na kraju moram reći da me je najviše pogodilo, to mi je prostrujalo kroz mozak trenutačno kad sam čuo rezultat glasanja ovih 17 sudija. Za Hrvatsku je glasalo 15 da se odbije njihov tužba, jeli, tužbeni zahtjev, ali su glasala dvojica za. Jedan od njih je ad hoc sudija iz Hrvatske. Naša tužba je jednoglasno odbijena, a i mi imamo sudiju ad hoc u tom sudu. Pa ako je naš sudija glasao da Oluja nije genocidna, šta onda očekivati od drugih sudija?
Gospodine Štrbac, postoji li pravni lijek za ovakvu odluku suda, iako znamo da je presuda konačna?
Nema žalbe, ali postoji revizija. Predviđena je statutom ovog Međunarodnog suda pravde. Rečeno je da ako neka od stranaka, Srbija ili Hrvatska u ovome slučaju, dođe do neke odlučne činjenice, dakle takve činjenice, takve snage da bi mogla uticati na samu presudu, jeli, onda se može zatražiti revizija. Rok je 6 mjeseci od saznanja za takvu novu jednu činjenicu, ali ako protekne više od 10 godina od objave presude, onda više ne važi ni takva činjenica. Jer nastupila je takozvana apsolutna zastara i za pokretanje revizije. Mala je šansa odmah da moram da dođem i da jedna i druga strana dođe u posjed nekih novih kvalitetnih činjenica koje nisu iznešene pred ovaj sud. Mi smo imali najbolju, najkvalitetniju činjenicu, dokaz. To su brionski transkripti iz kojih jasno izlazi namjera genocidna svima osim ovom sudu, čini mi se.
I na kraju još jedno pitanje, gospodine Štrbac. Da li ste zadovoljni ponašanjem srpskog pravnog tima u ovom postupku?
Apsolutno. Imao sam prilike da s njima sarađujem s nekima sve ove godine od kad smo počeli pripremati tužbu. Jedan od njih je upravo šef našeg tima, Saša Obradović, izvanredan čovjek i stručnjak, jeli, koji je, rekao bih, ušao u ovaj predmet cijelim svojim bićem. Okupio je jednu svjetsku klasu stručnjaka koji su nas kvalitetno zastupali. Ja imam samo riječi hvale za cijeli naš tim i njihovo ponašanje i njihovu stručnost. Ali šta će? Imali smo s druge strane, moram i to reći, da je srpska javnost, javnost u Srbiji i šire, bila pripremana sve ove godine od zvaničnika, najviših zvaničnika i stručnjaka iz Srbije na takvu presudu. Pa to nije nekako ni bilo iznenađenje. Činim se da bi veći šok bio u Srbiji da je drugačija presuda bila. Recimo da je sud rekao da je Oluja genocidna, da je zaključio. Je li tako? Ovako, činim se svi zadovoljni. Jer se to očekivalo.
Gospodine Štrbac, hvala za ovaj razgovor.
Molim i drugi put.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Srpske Milorad Dodik danas u Beogradu tokom redovnih konsultacija razgovarali o planovima međunarodne zajednice za Republiku Srpsku i BiH. Predsjednik Dodik upoznao je Vučića s političkim i ekonomskom situacijom u Republici Srpskoj, a premijer Srbije istakao je značaj poštovanja teritorijalnog integriteta BiH, ali i integriteta entiteta Republika Srpska.
Aktuelnosti.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da su netačne tvrdnje opozicije da nema suštinskih promjena između prve i druge verzije teksta izjave predsjedništva BiH o evropskoj opredjeljenosti Bosne i Hercegovine neophodnim reformama. Cvijanovićeva je tokom prvog aktuelnog časa u novom sazivu Republičkog parlamenta odgovarala na mnogobrojna pitanja narodnih poslanika. U narednim minutama poslušajte najzanimljivije izvode iz aktuelnog časa. Poslanik Luka Petrović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Znači, mnogo polemike, gospođo predsjednice vlade, je izazvala izjava predsjedništva Bosne i Hercegovine o evropskim integracijama, a pogotovo člana predsjedništva iz Republike Srpske, gospodina Mladena Ivanića. Predstavnici opozicije tvrde da se ništa suštinski nije promijenilo u drugoj verziji izjave koja je svima prihvatljiva u odnosu na prvobitnu verziju koju je osporila vladajuća koalicija u Republici Srpskoj. Činjenica je da ste u prvobitnoj verziji nije se pominjala potreba izvršavanja evropskih reformi u skladu sa ustavnim nadležnostima, niti se pominjala Republika Srpska, ali se zato pozivalo na sporazum o rastu i zapošljavanju, koji nije zvanično verifikao jedan nivo vlasti u Bosni i Hercegovini. Kako to komentarite, molim vas?
Predsjednik vlade.
Nadam se da će neko postaviti pitanje oko zelenih vaučera, da to posle objasni zašto su izostali i kako su lažirani određeni podaci, ali vama hvala na ovom pitanju. Ovo pitanje ima jako političku dimenziju, dobro da se o tome raspravlja u Narodnoj skupštini. Kao što sam to i ranije rekla, i ovaj put ću ponoviti, da apsolutno smatram da predsjedništvo BiH nema nikakvu nadležnost za provođenje bilo kakvih reformi, pa makar i onih evropskih. Prema tome nije imao nadležnost ni za očitovanje ove vrste, ali sam isto tako rekla ranije, pa ću sad reći, ako je u pitanju određen politički pamflet ili izraz dobre volje, onda to možemo da podržimo i da kažemo da je u redu. Tvrditi da nema suštinskih promjena između prve i druge verzije teksta, posjetiću da je predsjednik Dodik bio taj koji zahtijevao da se izmijene formulacije i da se ubace suštinske izmjene, kao što jeste pozivanje na Ustav, i izuzetno važno pozivanje na izvršenje evropskih obaveza i reformi u skladu sa ustavnim nadležnostima, s obzirom da smo mi već u tom i sličnim reformskim procesima trpili ogromnu štetu kao Republika Srpska, jeste suštinska promjena. To što su opozicionari odlučili, predsjednici stranaka, kao što su gospodin Bosić, kao što je gospodin Ivanić, da minimiziraju važnost takvih izmjena, to je njihov problem. Ja mislim da se na taj način nastoji minimizirati zapravo i to da je napravljen propust u prvoj verziji, pa tako nešto nije pomenuto. E inače, da malo demistifikujemo tu priču. Dakle, tu izjavu nisu sjedili, pisali članovi predsjedništva, niti njihove službe. Tu izjavu su napisali stranci, a onda su stranci, nakon što smo sporili prvu verziju, ponovo bili ti koji su zvali političke partije unaokolo, tražili od nas komentare, slali smo im, tražili smo određena mišljenja šta treba da se izbaci, pa onda to sve uvažili i proizveli tu drugu verziju. Dakle, ima puno naravno polemike i treba da postoji polemika kad je riječ o tako važnim stvarima. Dakle, ako je politički pamflet u redu, ali glavna odgovornost za mnoge stvari leži na nekome drugo, a ne pošto na predsjedništvu, a pomenuli ste i ovaj sporazum o rastu i zapošljavanju, tačno, on nije verifikovan od strane bilo koga, i nelogično je i nenormalno da se pozivate, ne pozivate na Ustav, a pozivate na taj sporazum.
Hvala. Imate komentar, izvolite.
Želim da se zahvalim predsjednici vlade na argumentima i iscrpnim informacijama po ovom pitanju. Hvala.
Hvala vama. Uvaženi narodni poslanik Pologoš Zoran.
Hvala gospodine predsjedniče. Imam jedno pitanje za predsjednicu vlade Republike Srpske. Imajući u vidu probleme bračnih parova u vezi sticanja potomstva i sve loših prirodnih priraštaja u Republici Srpskoj, na njihov zahtjev postavljam pitanje koje glasi: kada će vlada Republike Srpske obezbijediti besplatnu treću vantjelesnu oplodnju radi uspješnijeg liječenja steriliteta?
Hvala, predsjednica vlade.
Hvala lijepo. Vi ste vrlo, hvala na pitanju. Ovo je jedno od pitanja koje sam i sama promovisala u nekom prethodnom periodu. Naravno da je jedna od mjera kojima se nastoji pomoći i formiranje porodica, pomoći bračnim parovima da dođu do svog potomstva. Kao što je poznato, vlada je, dakle, već čitav niz godina obezbjeđuje sredstva za tu namjenu. Imali smo besplatne dvije vještačke oplodnje, inicirali takvu aktivnost da i lokalne zajednice budu dio jednog tako važnog, humanog, dobrog projekta, dakle da one obezbijede treću oplodnju, ali smo isto tako, i vi ste imali priliku da to čujete ovdje u parlamentu, da sam ja jasno stavila i u naš program rada u narednom periodu, ali u ekonomskoj politici se to podrazumijeva, jeste svakako da vlada ide u tom pravcu i u najskorije vrijeme, a mislim da je ministarstvo već i pripremilo odgovarajuće odluke, da je to prošlo, da smo se bavili time i razmatrali to pitanje, i svakako smo za tu opciju, dakle apsolutno će biti tri besplatne oplodnje kad je u pitanju, dakle, ovi troškovi koji otpadaju na nas, i mi i dalje želimo da postaknemo naše lokalne zajednice da budu dio tog značajnog projekta, ali to je samo jedna od mjera. Dakle, inače, u okviru i populacionih mjera i strategije koja se, dakle, definiše, bit će čitav niz nekih drugih aktivnosti. Ja želim da kažem da je ovo prvi korak u formiranju porodice za parove koji imaju probleme. Ali isto tako, mi smo čitav niz godina, uprkos krizi, provodili različite mjere kako bismo olakšali, kad imate porodicu, naravno da se snose određeni troškovi, odnosno da imate besplatne određene stvari, kao što su udžbenici za svu djecu prvog, drugog razreda, kao što su besplatni udžbenici od prvog do 9. petog razreda za sve odlikaše iz višečlanih porodica, kao što je nekih 96, dakle, kuća, čini mi se, koje smo izgradili širom Republike Srpske za višečlane porodice, kao što je fond treće i četvrto dijete, za što smo izdvojili do sada 6,5 miliona maraka. Upravo, dakle, ovo prvi korak da se širi porodica, da se riješe problemi tamo gdje postoji, a tamo gdje postoje više člane porodice, da se prema njima stimulativno djeluje. Ja sam naravno svjestan da u ovoj oblasti treba još puno toga preduzeti, ali na dobrom smo putu.
Uvaženi narodni poslanik Zoran.
Hvala na odgovor. Želim samo da vas podsjetim da ste u izjavi datoj 25.10. 2014. godine rekli da vam je žao što nije za vrijeme vašeg mandata odobrena treća besplatna vantjelesna oplodnja, ali da će se to pitanje pred novim sazivom biti prvo rješavano. Pa vas evo pozivam, pošto nije usvojen amandman PDP-a u pravcu ovog budžeta Republike Srpske, da to pitanje riješite što prije u narednom periodu. Molim odgovor pismenoj formi.
Hvala. Potpredsjednik Narodne skupštine, gospodin Stevandić.
Poštovana gospođo predsjednice vlade, moje poslaničko pitanje je sljedeće. Da li će i kada vlada Republike Srpske uvesti pravilo da rukovodioci i vršioci dužnosti direktori imenovani od strane vlade kojima je vlada osnivač i kojima vlada postavlja menadžment budu smjenjivani i razješavani dužnosti nakon što se utvrdi da su imali negativan ili revizorski izvještaj sa rezervom gdje je utvrđeno brojno kršenje zakona? Ovo pitanje postavljam zato što je kod nas postalo malte neobičajno pravo da se na funkciji opstaje bez obzira na loše rezultate institucije koja se vodi i da se opstaje samo zato što se ima politička zaštita bez obzira na brojna utvrđena kršenja zakona, da vam sad ne navodim mnogo pojedinačnih primjera.
Hvala. Uvažena predsjednica vlade, izvolite.
Hvala lijepo. Moram da dopunim, dakle, vaše pitanje time, ne samo dakle, zato što su pod zaštitom, kao što ste rekli, političkih partija, nekada i suda, nažalost, jer smo imali situacije da smijenimo određene direktore i tačno znamo zbog kojih propusta koji su bile nešto što je eksploatisano i u medijima i prosto se znalo da su pravljeni propusti, ali su onda vraćena sva direktorska mjesta, dakle, odlukom suda. To je dodatak, a što se tiče ovog, dakle, doći će vrijeme. Dakle, doći će vrijeme da svako bude odgovoran za rezultate koje postiže i ako mu se provjeri neki važan resurs kao što je upravljanje preduzećem bilo kojeg tipa ili nekom organizacijom upravnom, naravno mora da bude odgovoran i mi smo to promovisali kroz našu ekonomsku politiku, da, dakle, upravo očekujemo odgovornost od svakoga, bilo da je riječ o direktora koji su, primjera radi, evo, u sferi, dakle, ste vi profesionalno dolazite, dakle, direktora domova zdravlja, bolnica, pa do direktora javnih preduzeća i svih onih drugih uprava, upravnih organizacija gdje im je vlada poklonila povjerenje, da budu tamo rukovodioci da provode vladine politike. Dakle, doći će. Pri tome, neću da zvučimo ni malo naivno i znamo da to uvijek zavisi od određene slagalice koja jeste politička, kako ste vi to rekli, kombinatorika, ali se apsolutno slažem s vama da odgovornost treba da bude mjerena prema rezultatima. Ostanak direktora treba da mu bude mjeren prema rezultatima i ono što ja primjećujem, sasvim vam otvoreno kažem, vi ste opozicionar, vam odgovaram na to pitanje onako kako ja to i osjećam, jeste da su često, recimo, ministri na udaru zbog određenih stvari opravdano ili neopravdano, a da imate čitavu jednu garnituru rukovodioca koji su lijepo smješteni, udobno, dakle, ne fali im ništa, nikada nisu prozivani u javnosti i nikada zapravo nisu ni snosili odgovornost. Dakle, ponašanje u skladu sa zakonom, da, mislim da mjera i negativni revizorski izvještaj treba da budu mjera za određeno postupanje vlade. Pri tome, naravno, želim da primijetim da u revizorskim izvještajima imate određene propuste i radnje koji su nekog drugog tipa, ne odnosi se na činjenje ili vršenje određenih krivičnih djela, dakle moramo voditi računa zašto je naravno i došlo do određenih stvari u revizorskom izvještaju. Ali hvala. U principu ja se slažem s vama da treba postojiti takva vrsta odgovornosti.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Stevandić, izvolite.
Ja nisam zadovoljan odgovorom, doći će vrijeme. Zato vas molim da to dostavite u pisnoj formi, jer sam pitao kada će. Ovo vam govorim u najboljoj namjeri, zato što je stepen kriminaliteta, stepen duga fondova, institucija, ne zdravstvenih, bilo kojih, direktno vezan za nedomaćinsko poslovanje i političku zaštitu direktora za koje je utvrđeno da su kršili zakon, ali vlada nikad nije analizirala njihov rad i nikad nije analizirala kršenje toga zakona.
Uvaženi narodni poslanik Radovan Vuković.
Poštovano predsjedništvo, uvaženi ministri, moje pitanje je cijenjenoj predsjednici vlade sljedeće. Naime, poznato nam je da u sklopu gornjih horizonata je u toku izgradnja hidroelektrane Daba. Ja bih zamolio predsjednicu vlade da informiše, ukoliko je moguće, javnost u kojoj je situaciji ta izgradnja, kako idu radovi, da li ima nekih problema i ostale detalje koje može da iznese, s obzirom da se radi o jednom izuzetno značajnom energetskom objektu u Republici Srpskoj.
Hvala. Predsednica vlade, izvolite.
Svakako, jedan od značajnih objekata ili projekata koji se zapravo realizuje u oblasti energetike, osim nekih velikih projekata koji se odnose na izgradnju termoelektrana i stanari u Gljevik 3, imamo dakle i u hidrosferi također zamašne projekte. Mislim da je ovo izuzetno važan projekat, prvo zbog toga što se realizuje, drugo zato što se realizuje u okviru ili od strane domaćeg vlastitog investitora, odnosno Elektroprivrede, i da podsjetim zapravo da je to zajednički projekat koji realizuju matično preduzeće u visini od 30% i sa 70% učestvuje dakle zavisno preduzeće HET. Dakle, izuzetno važno da pored stranih investitora imamo i domaće, odnosno kad se realizuje ovako vlastnom aranžmanu, a koliko razumijem i sjećam se, dakle, da će to biti kombinacija vlastnih sredstava i u određenom iznosu kreditna zaduženja. Dakle, izuzetno značajan projekat, vrijednosti negdje oko 180 miliona eura i da se sada nalazi, dakle, tek u aktivnosti, nalazi se u fazi postupka javne nabavke, dakle, kad je u pitanju izgradnja dovodnog tunela sa ulaznom građevinom i onim pristupnim tunelima, tako da mislim da je vrijednost negdje oko 120 miliona, 122 miliona konvertibilnih maraka za taj dio. Dakle, očekujemo dobar projekat, očekujemo da će se realizovati u skladu sa našim očekivanjima. Zadovoljni smo što je u pitanju naša domaća vlastita sopstvena investicija, jer smo često slušali kako Elektroprivreda nije dovoljno, dakle, nametnula se kao investitor. Evo, ovo je prilika da kažemo da se Elektroprivreda nameće, dakle, kao jedan od investitora i da može uspješno da realizuje projekt. Ja sam zbog toga, naravno, jako zadovoljna, a koliko razumijem, od ogromnog značaja ne samo za regiju, ovaj prostor u kojem se nalazi, nego za cijelu Republiku Srpsku. Iz tog razloga pozdravljam te aktivnosti. Vlada i sve službe su bile zaista na usluzi u svakoj fazi i pripremno i u ovoj sada fazi, tako će biti u narednom periodu, ne samo kad je u pitanju HE-Dabar, nego kad je u pitanju bilo koji projekat energetskog ili nekog drugog tipa. Hvala nešto na pitanje.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Vuković.
Ja se zahvaljujem predsjednici vlade zaista na iscrpnim informacijama vezano za ovu investiciju, ali isto tako s obzirom da je već određena lokacija za mašinsku zgradu za hidroelektranu Dabar, obzirom da je Skupština opštine Bileća donijela odluku, a na osnovu zahtjeva uprave HE Dabar i odobrila lokaciju, odnosno odobrila zgradu u Bileći za upravu, ja bih apelovao na vladu, na ministre i ostale da se u što kraćem roku uprava hidroelektrane Dabar preseli u Bileći, jer postoje već dogovori vezani za to i ja se zaista nadam da će to uskoro i da bude. Hvala još jednom.
Uvaženi narodni poslanik Glamočak Nedeljko.
Hvala, gospodine predsjedniče. Predsjednice vlade, ovih dana svi smo svjedoci sve više protesta radnika, javnih protesta na ulicama zbog posljedica pljačke njihovih preduzeća u procesima privatizacije i stečaja. Čini se da su najbolji primjer i najuporniji radnici preduzeća Omar iz Kneževa, koji to već čine godinama i obišli sve vladne institucije, a evo i sudove, međutim nisu naišli nigdje na razumijevanje tog svoga problema. Moje pitanje glasi, imate li vi namjer u ovom drugom mandatu procesuirati nezakonite privatizacije stečaja? Hvala.
Hvala. Uvažena predsjednica vlade, izvolite.
Na tako direktno postavljeno pitanje vladi, moram da kažem da vlada i nema nadležnost da bude ta koja će procesuirati, za to su nadležni neki drugi organi, ali apsolutno podržavamo da se sve nepravilnosti i gdje god su one utvrđene, dakle, kad je riječ o privatizaciji ili o bilo kojoj drugoj oblasti, naravno procesuiraju, naravno da oni koji su krivi i treba da zato snose odgovarajuću sankciju ili da budu odgovorni. Dakle, ja podržavam takvu akciju, ali, dakle, to nije aktivnost vlade, predsjednika vlade i članova vlade, ministara, nego nekih drugih nadležnih organa. Što se tiče privatizacije, ona je pokazala, naravno, jako puno slabosti i moram da kažem da, naravno, kao rezultat tih slabosti imamo i današnju situaciju na kakva jeste. Ja ću vas podsjetiti na činjenicu bez namjere da dosipam ulje bilo gdje na vatu, da je recimo upravo u periodu prije nego što vi pitate sada ovu vladu, prije nego što je došla, ova i ove vlade, dakle, prije 2006. godine da smo imali privatizaciju u kojoj je prodato 550 preduzeća, od toga prikupljeno oko neki 20 miliona maraka. Prvo, nikada nismo analizirali zaista šta se to desilo sa tih 550 preduzeća, da li smo mi te resurse, a evo ja kažem, ako vi to delegirate ovoj vladi, onda delegiram vladama čiji ste vi bili tada, dakle, pripadnici ili neko koja je bila politička partija koja je to bila zastupnika. Dakle, ovo je ozbiljan problem s kojim se mi sada suočavamo. I naravno da imamo ozbiljan problem, a što da se dešava? Utvrđivanje odgovornosti je jedna stvar, ali rješavanje sada problema sa ljudima, sa radnicima koji su prepušteni sebi i ostavljeni na, dakle, na ulici, u mnogim slučajima, ali želim da vas podsjetim da smo mi u ekonomskoj politici jasno rekli da ćemo imati, i to se već sada dešava kroz naše radne grupe, kreiranje određenih rješenja, ne samo za određena preduzeća koja su u javnoj sferi, nego uopšte da vidimo šta radimo sa onim preduzećima koja su stradala na taj način, ostali radnici, šta se radi sa preduzećima koje smo kupili u stečaju sa dobrom namjerom da zaštitimo imovinu i radna mjesta, dobili očito velike probleme, jer pokazalo se da država nije dobar gazda kad je u pitanju upravljanja ovakvim sistemima. Dakle, opravdano je pitanje, radi se na tome, ali razumijem veličinu problema i on je nastajao od niz godina.
Uvaženi narodni poslanik Lomačak.
Ja sam naveo primjer preduzeća Omara iz Kneževa. Iz razloga što ono samo jedno od 120 preduzeća koje su navedene u izveštaju Komisije o reviziji privatizacije, gdje je obuhvaćeno 180 preduzeća i gdje je skonstatovalo da je 120 nezakonito privatizovano. Ni do dan danas nijedno nije procesuirano. Ja ne znam, ako ne mogu vama kao predsjedniku vlade kome da se obratim, jer proces procesuiranja treba da vode i Ministarstvo unutrašnjih poslova i tužilaštva i sudovi i drugi kontrolni organ, poreska uprava, inspekcije i sve ostalo. Iz tih razloga sam se obratio vama, jer ne znam ni ja više kome da se obratim. Ali ono što je žalosnije, da u nastavku samoga stečaja i ono što je ostalo iza privatizacije se, da tako kažem, razgrabi, odnosno opljačka u stečaju. Vama hvala u svakom slučaju na odgovoru, iako nisam zadovoljan, jer mislim da ipak vlada, ta pogotovo vi koji imate drugi mandat, a i sam proces privatizacije bio u periodu vlade vaše političke opcije. Mislim hvala. Da vam trebalo o tome povesti računa, jer kao što sam rekao u početku, sve više su ljudi na ulicama.
Hvala, hvala gospodine Glomačak. Uvaženi narodni poslanik Radovan Višković.
Šta je vlada učinila po pitanju rješavanja problema prevoznika iz Republike Srpske, koji su 15. januara ove godine stupili u jednodnevnu blokadu graničnih prijelaza nakon početka primjene pravilnika o uslovima za izdavanje licenci i kvalifikacionih kartica za vozače?
Hvala, predsjednica vlade, izvolite.
Problem koji je rješavan neki duži period, ali nikada nismo uspjeli da dođemo do sistemskog rješenja zato što ni Ministarstvo saobraćaja Republike Srpske ni Vlada Republike Srpske, moram da kažem, u prethodnih par godina nisu imali ozbiljnog sagovornika u Ministarstvu transporta i komunikacija na nivou BiH da se to pitanje razriješi. Vama je poznat stav vlade, iznosili smo ga ranije resorno ministarstvo, da sporni pravilnik, da taj pravilnik koji jeste sporan i da smo tražili da se, zato što nije usklađen sa zakonom, i tražili smo da se izvrše određene izmjene i dopune, odnosno da se on prilagodi. Vlada je također, govorite ovaj događaj sada kad su prevoznici, dakle, napravili blokadu, vlada se ponovo oglašavala, isto tako i resorni ministar, uspostavljajući komunikaciju i sa drugim ministarstvom na nivou BiH, ali i mi kao vlada prema savjetu ministara, tražeći da se, dakle, povuče taj sporni, dakle, da se stavi van snage primjena ovog pravilnika. Ali, dakle, imali smo još i situaciju gdje su dva resorna ministra prije toga uspjeli da dogovore produžetak ili prolongiranje roka za primjenu na 90 dana, ali onda su opet uslijedili određeni problemi, da se umeđu vremenu formira mešovita radna grupa koja će izaći sa određenim rješenjima. Ono što se uspjelo sada uraditi jeste, dakle, savjet ministara nije stavio van snage ovaj sporni pravilnik, ali je utvrdio rok polovinu aprila, da se do tada, dakle, od strane Ministarstva komunikacije obezbede sve potrebne licence, a da su prevoznici ti koji se moraju javiti negdje početkom aprila, to je krajnji rok, evo ministar klima glavom, a da će do tada biti na snazi, dakle, sve postojeće licence na svim nivoima BiH, dakle, i licence koje imamo mi, koje je izdalo, dakle, i Ministarstvo Republike Srpske. Problem će se morati očito rješavati na jedan drugačiji i ozbiljniji način i mi čekamo da dobijemo sagovornika u savjetu ministara upravo da se ovo sistemski riješi. Razumijem prevoznike i oni su delegirali vrlo ozbiljne zamjerke kad je u pitanju uopšte sam taj pravilnik, teškoće koje imaju, opterećenja financijska koja imaju i uopšte jednu situaciju u kojoj bi morali da idu samo na jednu lokaciju u BiH da dobiju određenu licencu.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Višković, izvolite.
Ovo pitanje zavređuje da se njim u narednom periodu ozbiljno pozabavi i razumljivo je da kažem, imamo sad savjet ministara u tehničkom mandatu i da očekujemo formiranje vlasti na nivou savjeta ministara, ali razumite da je ovo zaista ozbiljan problem za Republiku Srpsku i da ovo pitanje se proteže nekoliko godina i zaista ovaj pravilnik koji je donijelo Ministarstvo transporta i komunikacija nanosi ogromne štete prevoznicima Republike Srpske, a ne smije se zanemariti da transport ili saobraćajna djelatnost je jedan od velikih, da kažem, privrednih grana koja zapošljava ogroman broj ljudi, a pogotovo što ovdje ima dosta ljudi koji su samostalno obavljaju djelatnosti, to im je jedini način za izdržavanje njih i njihovih porodica.
Uvaženi narodni poslanik Galić Dragan.
Poštovana predsjednice vlade, moje pitanje se odnosi na Fond solidarnosti. Prema mojim spoznajama iz tog fonda do sada smo imali pomoć za fizička lica. Ja vam postavljam pitanje, da li ste planirali kao vlada iz ovog fonda da odvojite određena sredstva za firme i proizvodno-prerađivačke djelatnosti koji su stradali u majskim poplavama, jer su ta stradanja milijonska, a sve iz razloga da bi oni, kao ljudi koji rade i koji privređuju u Republici Srpskoj, svoje proizvodno-prerađivačke djelatnosti bar djelimično vratili na one prije majskih poplava, a sve u skladu sa vašim ekspozeom, citiram rečenicu, da ćete se boriti za svako radno mjesto.
Hvala. Predsjednica vlade, izvolite.
Na to kako funkcioniše upravni odbor Fonda solidarnosti u kojem se nalazi, na čijem čelu se nalazi predsjednik vlade zajedno sa jednim brojem ministara, ali isto tako jednim brojem načelnika, gradonačelnika, dakle predstavnika lokalnih zajednica iz potopljenih područja, ali koji su opet preko svog udruženja ili saveza opština i gradova u komunikaciji sa svim drugim načelnicima. Dakle, vrlo je jednostavno da se uputi određeni zahtjev prema upravnom odboru Fonda solidarnosti ili direktno ili preko nekog od ovih načelnika koji tamo sjede i tada fond razmatra određenu problematiku i opredjeljuju se na koji način će obezbijeti sredstva. Evo, čuli ste neki dan da smo zajedno tako razgovarajući i sa predstavnicima UNDP-a koji su isto tako u upravnom odboru našli način, mehanizam kako da obezbijedimo, dakle da izgradimo 100 kuća u Republici Srpskoj za poplave. Isto tako postoji, dakle, podrška koja se daje privrednim subjektima, ali je potrebno, mimo one koja je već bila ili obezbeđivana kroz određene olakšice ili davanja u prethodnom periodu, ali je potrebno da se taj problem delegira. Pozivam vas da ga delegirate, da se može raznositi ili nama direktno ili preko bilo kojeg načelnika ili gradonačelnika koji se nalazi tamo u upravnom odboru Fonda solidarnosti. Izdvojili smo dosta sredstava, zaista izdvojeno dosta sredstava i kad su u pitanju, znači, vaučeri, sve ovo što se dešavalo, ali isto tako bilo i drugih intervencija. Ja ću vas podsjetiti da možda najveći dio tih intervencija za što je i Republički štab za vanredne situacije, ali zašto se opredjeljivao i sam Fond solidarnosti, upravni odbor, odnosio se na saniranje štete infrastrukturne prirode, ali isto tako i od početak određenih aktivnosti ili čak nastavak jačanja određenih projektnih aktivnosti kad je riječ, dakle, odbrani od poplava, kako nam se ne bi desilo to što se desilo, kako bismo smanjili rizike u budućem periodu. Dakle, to su uglavnom te aktivnosti. Pozivam vas da pošaljete to pitanje.
Hvala.
Slušali ste aktuelni čas u kojem su narodni poslanici premijerki Željki Cvijanović postavljali pitanje na koje je ona odgovarala. I nakon ovog priloga, poštovani slušaoci, mi završavamo aktuelnosti Radija Republike Srpske, novinari Zorana Marković, Marica Lalović i Radan Škipina. Ton majstor Goran Predojević. Emisiju uredila i vodila Gordana Erak. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.